के प्लेयर आदत लगा दें। Üýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 28-nji apreli. Azatlyk radiosynyň düýünki köpleşiklerini ýalgy deşdirmezdenem günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny men Ýogşan Anurwan. Uzal habarlaryň gaýtgaça mazmunyny dinleň. Ukrayn parlamentinde boq garmagal turdy. Urush jinoyatlar prokurori Mladic tutmaga çağıryar. Karakladylan Kırgız prezident köpçülüklüğün adım öldürmekte aylandy. Gates Birleşen Ştatlaryň İran hukukuna garaşdyrmak planynyň hoşarlygyny aýdýar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak malmagyny dinleň. Deputatlar Orsiýetiň deňiz güýçleriniň Ukrainada galmak möhletini 2042-nji ýyla çenli ulatmagy ruhsat berýän 7 dawalaryň tasdiklanlarynyň soň Ukrain parlamentini goh galmagy galtyrdy. Deputatlar öýdäri tutuluşynyň arasynda parlamentiň spikeri Vladimir Litvin ýumurtgadyndylar. Ol saýwanlaryň aşagyna gidilenmeli boldy. Tüsewon bolar derarly parlamentiň jaýynyň üçin goý ak tüsi gaplap aldy. Başbaştaklygy garamazdan prezident Viktor Yanukovichiň tarapdary bolan deputatlar koalisiýasy Orsiýetiň Gara deňiz flotynyň Krymdaky wagtynda ýene 25 ýyl galmagy baradaky alaşygy tasdiq etdi. Şonuň bir sagat soň bu alaşyk Orsiýetiň parlamentinde hem ara alınyp maslahatlaşyldy. Kandahar'ın vilayet güneşinin başlığı halkara kömök kurulmasını günörtü şehirden çekilmeliğe çağırdı. Kandahar'daki kopsuzluk yağdayının ulu karı hücumunun sirasında yaramallaşmağı bemganı bu şehirdeki dasarı yurtlu işgarlarını vaatlayınca başka yere geçirmeyi mecbur etti. Emma Ahmet Valkarday, Prezident Hamid Karday'ın doğan olan bemganın öz işgarlarını Kandahar'dan çıkarmağına bir uğurluk yok diyar. Bemganyň uruş jinoyatlary prokurory Bosniýanyň öňkü goşun başlygy Ratko Mladic tutsak etmäge çagyrdy. Ol bu meselede başga çykalganyň bolup bilmejegini aýtdy. Serge Brammertz günörtü Bosniýada 1990-njy ýylda Srebrenika gargançylygynyň ýatlama gününe çykyp gürledi. Mladic bemganyň olarky Ýugoslawiýa wagtdaky halkary jinoyat tribunalynyň iň berk gözlenýän gaçagy bolup durýar. Mladic Srebrenika gargançylygyny planlaşdyrmakda we Sarajewany 44 aýlap gawagda saklamakda aýplanýar. Ol Serbiýada gizlenýär diýip bilinýär. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Kırgızstanyň geçişi hökümetleriniň lideri garakladylan prezident Kurmanbek Bakyýewiň köpçülüklerini adam öldürmegi gurnamakda aýplananlygyny aýtdy. Bakyýew her Belarusda ol Kırgızstana bolan zorlukly wakalarda adamdan 85 adam ölünden soň ýurtdan gaçyp çykdy. Bu zorluk 7 aprelde howpsuzlyk güýçleri Bakyýewiň dolanyşyna garşy protestçiler oka tutandan soň döredi we demonstrasiýaçylar hökümet binalaryna dabyt etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton şu gün Irak'ın parlament saylawlarynyň kandidatlaryny öz pikir garaýyşlarynyň dürlüligini bir gyra goýup basymyrak hökümet düzmäge çagyrdy. Clinton, Irak siyahatçılarını kuvvetli karasız ve demokratik yurdun bekvitleri noktaynalarının 7. Mart'ta olan sayılavları silamağa çağırdı. Birleşen Ştatların baş diplomatının bu çağırıcı parlament sayılavlarını yenen iki kandidat hukuktan kesilip tədi dolanırcı kağır ise dövmek kasa kıyınlaşandan son edildi. Orsiýetiň kanun çykarjylary ýurdun federal howpsuzlyk gullugynyň ygtyýarlyklaryny arttyrmak barada kanunçylygy ara alyp maslahatlaşýarlar. Bu kanun howpsuzlyk ofislerlerini adamlar formal ýol gurulmuşlugyna çağırmagy, hökümete garşy şäherlere gatnaşýanlara ýazmaça duýduruş bermäge, gulak asmaýanlara jerime salmagy ýa-da olar tutsak etmäge ygtyýar berer. Hökümet tarapyndan taslanan we 6-njy gün Döwlet dumasyna tapşyrylan kanun ekstremizme garşy ýokarlandyrylan tagallarlaryň bir bölegi hukmunda teklif edilýär. Birleşen Ştatlaryň görünmek sekretary Robert Gates Pentagonyň Iranyň ýadro programmasyndan awanyan howpy garşy durmak planynyň özüniň ören kanagatlanýanlygyny aýtdy. Gates İsrail'in korunmak ministri Yehud Barak bilen Pentagon'u jurnalistlerin önüne çıkış etdi. Barak Birleşen Ştatların İran'ın yadro programmasını agyzdyrmakda diplomatiya we sanksiyalar ulanmak strategiyasyny gollap bildirdi. Yönül İsrail'in sanksiyalaryň netijeli bolmagyna garaşýanyny hem sözüniň üstüne goşdy. Gates İran'ı ve Siriyan Livan'ın Hizbullah'ını khas ösen raketalar ve başka yaraklarla yaraklandırıyanlığını belleyip Çay Milisiyasının arsenali Sevit'teki durnukkulluğu vekim salyar dedi. Brazilya'nın Daşarı İşler Ministri İran'ın öz yadara programmasının harun maksatlarının yokluğunu kepilendirmeyi teklif etti. Brazilya hem BMG'nin Hufuzluk Genesinin vaqtlayan agdası. Dünya yurtlarının İran'ın yadar programı sebeple BMG'nin tezi sansiyalarını öne sürme ulen Kelsi Amorim bu talabı tekrarını dile getirdi. Şeride Amorim tekrarını ve dünya devletlerini bir neye çay ver donup kalın yadara yanıgızı alalaşı vaqtta çeyirip korkutmaya çağırdı. Hormatlı dinleyiciler siz tezilikleri dinlediniz.